Selamat sore semuanya, apa kabar? Abidama? Abidama? Luar biasa. Baik, kita memasuki hari ke-8 dari 10 hari kursus Abidama kita. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kesadaran lingkup materi halus, ya. Ada berapa jenis kesadaran lingkup materi halus? 15 dibagi menjadi berapa kelompok? 3. Kelompok yang pertama adalah dari jenis yang berguna. Kelompok yang kedua adalah dari jenis yang resultan. Kelompok yang ketiga jenis fungsional, ya. Seperti Anda ketahui, jenis resultan adalah satu jenis kesadaran yang muncul karena buah dari karma. Jadi pada saat Anda memetik buah karma Anda, maka pada saat itu kesadaran yang muncul adalah kesadaran resultan. Seperti Anda amati, ya, di kesadaran lingkup materi halus, resultan atau buah dari karmanya identik, ya, mempunyai nama yang sama, kan, identik, kan, itu berbeda dengan kesadaran berguna, ya, yang bisa mempunyai hasil yang tidak identik, bisa mempunyai atau membuahkan hasil yang tanpa akar, ya, dengan nama-nama yang berbeda. Ada kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, dan lain sebagainya. Tetapi buat kesadaran lingkup materi halus dan juga kesadaran yang akan kita pelajari sore hari ini, yakni kesadaran lingkup non materi, buah dari karmanya adalah identik, ya. Oleh karena itu nama dari kesadarannya juga sama persis, tidak berbeda, ya. Seperti juga yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa kesadaran lingkup materi halus disebut juga sebagai kesadaran jana materi halus, ya. Seperti nanti yang akan Anda lihat, jana dibedakan menjadi dua, yakni jana materi halus dan jana non materi. Ya, hari ini kita akan mempelajari jana non materi. Kenapa kemarin, kesadaran kemarin yang sudah kita pelajari disebut jana non atau materi halus, ya? Karena pada saat Anda bermeditasi mencapai jana dengan objek apapun, yang kemarin sudah kita bahas adalah objek kasina, ya. Semua objek apapun, ya, yang dipakai adalah memakai bentuk-bentuk materi, ya. Kayak kasina itu materi. Kemudian anapanasati juga materi, ya. Udara dikatakan juga sebagai kesadaran lingkup materi halus, ya. Kesadaran tersebut membawa kelahiran di alam Brahma materi halus. Di alam Brahma materi halus, ya, meskipun mereka tidak mempunyai materi seperti kita ini. Jadi Brahma materi halus, jasmaninya itu terdiri dari bentuk-bentuk materi yang sangat halus, ya, berbeda dengan manusia. Bahkan disebutkan di dalam teks kita bahwa Brahma materi halus itu tidak mempunyai sensitivitas hidung, lidah, dan tubuh, ya. Mereka hanya mempunyai sensitivitas mata dan telinga. Mereka disebut sebagai Brahma materi halus. Sementara kesadaran lingkup non materi yang akan kita pelajari sore hari ini disebut sebagai atau akan membuahkan hasil di kehidupan di alam Brahma non materi. Jadi semua Brahma yang hidup di alam Brahma non materi, seperti apa namanya, ya, menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai nama, tidak mempunyai jasmani. Ya. Jadi kalau suatu makhluk terlahir di alam Brahma non materi, mereka terlahir di sana tanpa jasmani, hanya mempunyai kesadaran saja, tidak mempunyai tubuh jasmani ini, tidak mempunyai mata, telinga, hidung dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau Anda ingat cerita pada saat Guru Agung kita baru saja tercerahkan, begitu ya. Kemudian beliau ingin mengajarkan dharma yang beliau sudah realisasikan. Beliau pada awalnya mempunyai keinginan untuk membabarkan dharma, mengajarkan dharma kepada dua guru pertama beliau, guru meditasi beliau yang pertama. Ingat ya, yang pertama namanya adalah Alara Kalam Kalama, yang kedua namanya Uddaka Ramaputa, ya kan? Beliau berdua adalah pertapa, menguasai jana. Alara Kalama menguasai jana non materi yang ketiga. Sementara Uddaka Ramaputa menguasai jana non materi yang keempat, yang paling tinggi. Nah, karena mereka menguasai jenis-jenis jana non materi, sehingga pada saat mereka meninggal dunia di kehidupan sebagai manusia, kemudian mereka terlahir di alam Brahma non materi. Setelah Guru Agung kita mencoba untuk melihat kemanakah beliau terlahir, kemudian Buddha mengetahui bahwa mereka terlahir di alam Brahma non materi, akhirnya tidak ada yang bisa diperbuat oleh Guru Agung kita. Akhirnya beliau tidak jadi mengajarkan dharma kepada kedua guru meditasi beliau yang pertama. Kenapa? Kenapa? Alasannya sederhana. Seperti yang sudah saya katakan tadi, semua Brahma yang terlahir di alam non-materi tidak mempunyai jasmani, sehingga mereka tidak mempunyai mata, tidak mempunyai telinga. Karena mereka tidak mempunyai mata dan telinga, akhirnya mereka juga tidak bisa melihat Buddha, tidak bisa mendengarkan dharma. Ingat gak cerita? Kemudian akhirnya Guru Agung kita mencoba untuk melihat siapa sih ini yang siap untuk mendengarkan dharma beliau yang pertama. Akhirnya beliau teringat kepada lima pertapa yang menemani beliau, kan. Nah, oleh karena itu di salah satu sutta, terlahir di alam Brahma non materi ya, tanpa jasmani, bisa disebut juga sebagai satu kelahiran yang kurang menguntungkan sebenarnya ya. Meskipun itu merupakan buah karma baik dari makhluk tersebut, dan meskipun juga makhluk tersebut selama di alam Brahma non materi mereka akan mengalami kebahagiaan yang terus menerus, tetapi alam tersebut dianggap sebagai alam yang kurang menguntungkan. Kenapa? Karena selama makhluk, satu makhluk terlahir di alam Brahma tersebut sebagai makhluk yang belum mengalami atau belum mencapai tingkat kesucian apapun, maka selama mereka hidup di alam tersebut, selama berkalpa-kalpa, satu kalpa itu lama sekali, tidak diketahui berapa lamanya, sangat lama sekali ya. Satu kalpa itu digambarkan oleh Buddha di dalam satu sutta itu, bayangkan ada gunung granit gitu ya, satu gunung granit dengan ketinggiannya itu satu yojana. Satu yojana itu kira-kira 7 mil atau 8 mil gitu ya, tingginya 7 atau 8 mil, kemudian lebarnya juga 7 atau 8 mil gitu. Kemudian setiap 100 tahun sekali Anda menyabet atau di usap gunung ini dengan kain sutra gitu ya, sampai akhirnya gunung ini bisa hancur ya, setiap 100 tahun gitu kan. Itu masih lebih lama lagi itu satu kalpa gitu. Jadi untuk menggambarkan saja betapa satu kalpa itu sangat lama. Satu kalpa itu satu periode di mana alam semesta ini hancur kemudian terbentuk lagi. Itu sangat lama sekali. Nah, terlahir di alam Brahma non materi ini bisa berkalpa-kalpa. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa mereka akan hidup di alam tersebut untuk jangka waktu yang lama sekali. Nah, selama waktu itu mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bisa mencapai tingkat kesucian. Ya, akan berbeda kalau yang terlahir di alam Brahma tersebut adalah seorang sotapana. Seorang sotapana terlahir di alam tersebut, maka dia sudah bisa berlatih untuk mencapai kemajuan di dalam meditasinya. Tetapi kalau makhluk terlahir di alam tersebut adalah makhluk duniawi yang belum tercerahkan, maka dia akan berada di alam Brahma non materi terus itu sebagai makhluk duniawi. Dia tidak akan bisa mencapai tingkat pencerahan. Kenapa? Karena untuk bisa mencapai tingkat kesucian, kita ini membutuhkan instruksi dari guru kita, bimbingan dari guru kita, betul? Anda tidak akan pernah bisa berlatih selama Anda belum mencapai tingkat kesucian apapun, maka Anda masih membutuhkan guru di dalam meditasi Anda, ya, membutuhkan instruksi guru. Nah, biasanya guru itu kan memberi instruksi melalui suara, kita mendengarkan. Nah, Brahma yang di alam sana sudah tidak mempunyai telinga sehingga tidak bisa mendengarkan apa-apa. Ya, jadi dengan alasan demikian maka di dalam satu teks mungkin kalau Anda membaca buku-buku Buddhis, Anda akan menemui satu istilah bahwa terlahir di alam Brahma non materi adalah sebagai satu bentuk kelahiran yang kurang menguntungkan sebenarnya. Karena Anda akan berada di alam tersebut untuk jangka waktu yang sangat lama sekali, dan selama itu pula Anda tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai tingkat kesucian apapun. Ya. Nah, kesadaran lingkup non-materi itu terdiri dari 12 jenis kesadaran, ya, seperti yang Anda lihat di chart itu. Ke-12 jenis kesadaran, ya, terdiri dari 3 kelompok, 3 grup. 12 dibagi 3 ada berapa anak-anak? 4. Jadi satu kelompok, satu grup itu terdiri dari 4 kesadaran. Ya, yang pertama, kelompok yang pertama disebut atau jenis dari kesadarannya adalah jenis dari berguna, betul. Kemudian kelompok yang kedua dari jenis resultan. Kemudian kelompok yang ketiga adalah dari jenis fungsional. Jadi kita sudah jelaskan berkali-kali jenis dari berguna adalah satu jenis kesadaran yang biasanya muncul pada makhluk duniawi, makhluk yang belum tercerahkan, dan juga jenis kesadaran tersebut muncul di makhluk suci, ya, tetapi yang masih membutuhkan latihan lagi, yakni para sotapana, pengarung arus, sakadagami yang tidak atau yang kembali sekali lagi, dan anagami yang tidak kembali lagi. Jadi jenis kesadaran tersebut muncul di makhluk-makhluk tersebut, tidak pernah muncul di batin seorang arahat. Sementara jenis dari resultan seperti yang Anda sudah sering mendengar penjelasan dari saya, itu adalah buah dari yang berguna tadi. Ya, jadi kesadaran yang pertama, berguna yang pertama, kalau kesadaran berguna yang pertama itu membuahkan hasil, maka kesadaran tersebut akan membuahkan hasil resultan yang pertama dan seterusnya, ya. Nah, mari kita lihat di dalam 31 alam eksistensi, ya. Kesadaran lingkup non-materi, seandainya kesadaran lingkup non-materi ini membuahkan hasil, jadi ini juga kesadaran jana, kan? Jana non-materi. Jadi kalau Anda berhasil mempertahankan jana pada detik terakhir di dalam kehidupan Anda, Anda berhasil masuk ke dalam jana non-materi, maka detik berikutnya Anda akan terlahir di salah satu dari 4 alam Brahma lingkup non materi. Ada 4 di situ seperti Anda lihat di chart ini. Secara di dalam Buddhist cosmology, satu apa di dalam satu sistem dunia begitu. Empat alam Brahma lingkup non materi itu menempati wilayah yang paling atas. Jadi neraka itu menurut Buddhis, ajaran Buddhis, neraka itu tidak ada di atas tetapi ada di tengah bumi, di dalam bumi sana, di tengah-tengahnya. Yaitu neraka. Kemudian di alam di permukaan bumi ini hidup manusia, peta, asura, binatang, kan begitu kan? Juga dewa-dewa rendah itu hidupnya di permukaan bumi ini. Nanti yang lebih atas lagi itu ada Catu Maharajika, alam dewa empat maharaja. Kemudian di atasnya lagi ada alam dewa Tawatingsa, alam dewa 33 dewa, dan atas-atas lagi. Nah, paling atas itu adalah empat alam lingkup non materi, itu atas sana paling atas. Jadi buat mereka yang berhasil mengembangkan jhana dan masuk ke dalam jhana non materi pada detik terakhir di dalam kehidupannya, maka mereka akan segera terlahir di alam Brahma lingkup non materi. Nah, kesadaran berguna lingkup non materi, istilah atau kata dari lingkup non materi itu berarti bahwa jenis kesadaran-kesadaran tersebut biasanya muncul di alam Brahma non-materi. Biasanya muncul. Tetapi bukan berarti tidak pernah muncul di alam yang lain. Mereka bisa muncul. Kesadaran tersebut bisa muncul di alam-alam yang lain. Bisa juga muncul pada diri Anda pada saat Anda mencapai jhana materi halus. Maka kesadaran tersebut muncul di alam manusia juga kan. Muncul di batin Anda. Tetapi memang sering-sering kesadaran tersebut munculnya di alam Brahma materi, non materi, ya. Jadi kalau tadi saya sebutkan ada empat alam Brahma non materi, ya. Kemudian kalau saya bertanya, sebenarnya ada berapa alam Brahma? Ada berapa? Alam Brahma ada berapa? Hah? Empat, lima, enam, tujuh. Kira-kira Anda keberatan nggak? Hah? Boleh, saya jawab sendiri boleh. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Kan hari ini kita belajar ada Brahma non materi ada 4. Kemarin kita belajar Brahma materi halus ada berapa? 16 sebenarnya kan? 16 kan? Cuman yang satunya kan tanpa batin. Ada 16. 16 tambah 4 berapa anak-anak? 20, pinter. Jadi ada 20 alam Brahma, betul? Kemudian ada berapa alam dewa? 6, berarti ada 26. Ada berapa alam manusia? 1, berarti 27. Ada berapa alam menyedihkan? 4, berarti 31. Dapat kan? Satu alam semesta ada 31 alam kehidupan. Ya, mudah kan? Baik, mari kita baca nama-nama dari kesadaran tersebut. Mari kita baca sama-sama. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya. Jadi sekarang apa yang Anda baca tadi adalah dari jenis kesadaran yang berguna. Jadi nama-nama dari kesadaran resultan juga mempunyai nama yang sama. Kemudian nama dari kesadaran fungsional juga mempunyai nama yang sama, ya, mereka identik. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa mencapai jhana non-materi, ya? Kalau kemarin saya sudah menjelaskan jhana dari materi halus, ya, dengan memakai objek kasina, gitu. Nah, untuk mencapai jhana yang lebih tinggi ini yang disebut sebagai jhana non materi, pertama-tama Seorang meditator harus menguasai jana materi halus, ya. Jana 1, 2, 3, 4, 5 itu harus dikuasai dulu sampai mahir. Mahir dengan jananya itu dalam arti bisa masuk ke dalam jana sesuai dengan kehendak hati kita. Jadi katakanlah Anda sekarang duduk begitu ya, Anda langsung mengadakan satu tekad, itu resolusi bahwa 2 menit lagi saya ingin masuk ke jana, maka 2 menit lagi Anda masuk ke jana. Kemudian juga Anda mengucapkan satu tekad bahwa saya akan berada di dalam jana gitu ya. Kalau biasanya guru-guru di Myanmar itu kalau ngetes gitu, jadi misalkan Anda bermeditasi sekarang pukul setengah 4 gitu ya, nanti gurunya akan memerintahkan Anda, kamu masuk gitu ke dalam jana dan keluar pada waktu kira-kira jam 6 lebih 24 menit lebih 50 detik. Sampai ke detik-detiknya juga diperintahkan loh. Nah, nanti kita diminta melihat apakah kita bisa keluar sesuai dengan yang kita tekadkan begitu. Jadi kira-kira Anda sebelum masuk ke jana, Anda akan mengucap di dalam hati bahwa saya nanti akan keluar dari jana pukul 6 50 menit berapa tadi? 20 katakanlah 20 detik gitu. Nah, setelah itu Anda keluar dari jana, Anda lihat jamnya kira-kira pas enggak gitu. Hanya untuk melatih kemahiran dari kesadaran kita. Terus Anda juga bisa jadi untuk dilatih terus keluar masuk dengan sangat mudahnya. Pada saat Anda sudah menguasai jana-jana materi halus tersebut, maka Anda biasanya diperbolehkan untuk belajar jana non-materi. Jadi syaratnya untuk bisa mencapai jana non-materi, yang pertama adalah bahwa Anda harus menguasai jana materi halus 1-5, seperti kemarin yang sudah kita bicarakan. Nah, katakanlah Anda bermeditasi dengan memakai objek kasina, ya. Pada saat Anda sudah mencapai jana yang materi halus yang kelima, ya, secara perlahan Anda bergerak dari jana materi halus yang pertama, jana materi halus yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan memakai objek kasina, ya. Setelah Anda mencapai jana yang kelima dari materi halus, kemudian Anda tidak mempusatkan lagi kepada gambar kasina, gambar mental, ya. Jadi objek dari jana itu adalah gambar mental, replika dari kasina ini, ya. Tetapi Anda bisa melihat dengan mata tertutup dan batin Anda tidak bergerak sama sekali. Ada yang bertanya kepada saya bahwa apakah benar bisa pada saat seseorang itu berada di dalam jana, apakah dia bisa melakukan meditasi vipassana gitu, dalam artian untuk mengamati objek-objek dari indera-indera kita bergerak dari indera yang satu ke indera yang lain gitu. Saya katakan selama Anda di dalam jana, maka pikiran Anda akan terpusat kepada satu objek, tidak bergerak, ya, tidak goyah ke sana kemari. Jadi tidak bisa dipakai untuk bergerak untuk bermeditasi vipassana. Nah, biasanya kalau Anda mau bermeditasi vipassana, setelah Anda mencapai jana, Anda harus keluar dulu dari jana. Keluar dari jana, kemudian di tingkat konsentrasi yang terbentuk adalah tingkat konsentrasi yang disebut sebagai upacara samadhi. Tetangganya jana, dekat-dekat dengan jana, tetapi tidak di dalam jana. Nah, pada saat itu batin Anda bisa fleksibel digerakkan ke sana kemari. Tetapi selama Anda berada di dalam jana, batin Anda terpaku pada satu objek, tidak bisa goyah ke sana kemari. Nah, pada saat Anda sudah mencapai jana yang kelima dari materi halus, ya, kemudian Anda diminta untuk berkonsentrasi atau mengalihkan konsentrasi Anda bukannya kepada kasina ini, tetapi kepada ruangan yang ditinggalkan oleh kasina ini. Jadi seolah-olah itu ya, Anda mengalihkan konsentrasi Anda kepada ruangan di sekeliling kasina itu, ya, sampai nanti secara pelahan-lahan bentuk kasina itu lenyap. dan yang Anda lihat hanya ruangannya saja, hanya space-nya saja, ruangan yang ditinggalkan oleh kasina tersebut. Ya. Jadi setelah prosesnya begitu, setelah Anda mencapai jhana yang kelima, kemudian Anda keluar, kemudian Anda pusatkan lagi, konsentrasikan lagi batin Anda kepada kasina. Tetapi kali ini ya, setelah Anda pusatkan konsentrasinya pada kasina, kemudian digeser bukannya kepada kasina tetapi kepada ruangan di sekeliling kasina itu. Sampai akhirnya juga Anda bisa melihat ruangan di balik kasina tersebut. Ya. Sehingga secara perlahan-lahan kasinanya itu menghilang dan yang kelihatan adalah space, ruangan. Ya. Dan setelah Anda bisa mendapatkan objek meditasi Anda tersebut, maka Anda pertahankan objek tersebut bisa sampai mungkin 2 jam, 3 jam, 5 jam, 1 hari, 2 hari. Anda kembangkan terus ke kanan, kiri, ke atas, bawah sampai bisa menjadi satu ruangan yang tidak terbatas. Jadi seolah-olah gitu ya, bisa seluas alam semesta ini. Anda melihatnya begitu, merasakannya begitu. Bahkan atau juga bisa juga Anda apa pendekkan lagi hanya seluas sejengkal misalkan begitu. Jadi Anda mencoba fleksibilitas dari batin Anda untuk yang berkonsentrasi kepada ruangan ini ya, dengan mempunyai apa melatih supaya mempunyai kemampuan untuk menggerak-gerakkan objek ini ya, ditarik ke atas ke bawah ya, makin luas atau makin sempit gitu, ke kanan ke kiri. Nah, pada saat batin Anda sudah mampu melakukan hal tersebut, maka secara perlahan rintangan batin yang kemarin kita sudah bicarakan, ada berapa rintangan batin? 5. Ya, 5 rintangan batin tersebut secara perlahan tertekan sampai tidak muncul sama sekali. Pada saat kelima energi batin yang disebut sebagai rintangan batin itu tertekan, maka pada saat itu batin Anda termurnikan. Pada saat itu kesadaran yang pertama yang disebut kesadaran berguna yang terkait dengan objek ruang tanpa batas muncul lenyap. Tetapi kali ini muncul lenyapnya bisa bahkan bertahan maksimal selama 7 hari. Jadi Anda bisa berada di dalam posisi meditasi selama 7 hari tanpa bergerak, tidak makan, tidak minum. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi kita kalau bermeditasi gitu di hutan gitu, saya sering menyaksikan hal-hal yang demikian itu. Jadi para bante kalau sudah duduk itu lupa berdiri. Ya. Nah, itulah yang disebut sebagai jhana non-materi yang pertama, yang disebut sebagai jhana dengan objek ruang tanpa batas. Ya, seperti Anda lihat di layar itu namanya. Jadi objeknya, istilah ruang tanpa batas ini adalah istilah yang dipakai karena kebatin kita berpusat atau berkonsentrasi kepada ruangan yang ditinggalkan oleh kasina tadi. Ya. Setelah kita berhasil mengembangkannya, ruangan ini kesana kemari sampai seluas alam semesta begitu ya. Oleh karena itu dikatakan sebagai objek ruang tanpa batas. Dia disebut sebagai objek ruang tanpa batas sebenarnya dengan alasan yang lain, karena ini hanyalah merupakan konsep ya. Merupakan kebenaran konvensional konsep, bukan merupakan kebenaran hakiki ya. Jadi ini sangat teknis istilah ini. Jadi ruang tanpa batas itu tidak pernah muncul sebenarnya dan juga tidak pernah lenyap, sehingga dikatakan tanpa batas. Baik, kemudian kalau Anda ingin setelah para yogi berhasil masuk ke jhana non-materi yang pertama, kemudian kalau dia ingin naik lagi memperhalus kesadarannya, konsentrasinya, dan ingin masuk ke jhana yang lebih tinggi yang disebut sebagai jhana dengan objek kesadaran tanpa batas, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dia merubah konsentrasinya. Kalau tadi jhana yang pertama konsentrasinya adalah kepada ruangan tanpa batas, betul? Ya. Maka kali ini kalau yogi tersebut ingin naik ke jhana yang lebih tinggi, yang kedua, maka dia harus melihat atau memakai kesadaran yang pertama tadi, kesadaran jhana yang pertama tadi sebagai objek meditasinya. Oh, sangat halus, sangat halus. Jadi kemarin kalau ada yang para apa satu umat yang menanyakan bahwa susah untuk mencapai sama-sama di itu ya, buat umat perumah tangga, saya kemarin jelaskan kan, saya sudah menyaksikan banyak, bahkan saya menyaksikan beberapa umat perumah tangga yang sudah setahu saya mencapai jhana yang ketiga, materi halus. Umat perumah tangga waktu di Myanmar kita berlatih gitu ya, ada beberapa umat perumah tangga, jhana tertinggi yang mereka pernah, saya pernah saksikan sendiri, itu jhana yang ketiga loh, hampir yang tertinggi loh. Banyak umat perumah tangga yang mencapai jhana itu, banyak gitu. Ya tinggal Anda mau gak latihannya. Kalau di Myanmar kan latihannya begitu, jadwalnya seperti yang sudah saya sampaikan. Bangun pagi, apa? Kegiatan itu meditasi pertama dimulai pukul 4 pagi. Jadwalnya dari pukul 4 pagi sampai 10 malam. Ya, hanya meditasi, meditasi ya. Anda bisa enggak gitu? Dengan latihan yang sedisiplin dan sekeras itu. Dan sering-sering kalau meditasinya sudah maju itu ya, nggak tidur sama sekali, sampai berhari-hari nggak tidur. Guru saya itu terkenal, guru meditasi saya di Myanmar itu, dia nggak tidur, jadi duduk terus gitu selama lebih dari 3 minggu kalau nggak salah ya. Iya, rekor itu sampai jadi berita besar di sana ya, lebih itu nggak tidur gitu. Kalau nggak salah mungkin 20 hari atau apa gitu ya, saya agak lupa, tapi lama juga gitu, sangat lama, sampai masuk di buku apa gitu kan, ditulis gitu. Itu guru saya, guru meditasi saya gitu. Tapi dia bilang gitu, jangan tiru-tiru saya, kamu tahu nggak, dulu katakanlah kalau nggak salah dia 20 hari nggak tidur ya, hari ke-21 saya dibawa ke rumah sakit. Karena apa istilah, mungkin tubuhnya kurang ini yang mendapatkan nutrisi yang cukup atau apa. Karena sebenarnya kan batas ambang kekuatan jasmani kita untuk tidak kemasukan makanan dan minuman itu 7 hari. Ya guru saya dalam jangka waktu sekian hari itu masih makan gitu. Tapi biasanya kita kalau bermeditasi gitu ya makan kan sehari sekali gitu kan. Itu bisa sekali makan itu paling hanya 3 sendok, 4 sendok gitu. Udah kenyang. Nah, apa iya, jadi sekali lagi banyak, saya sudah menyaksikan banyak umat perumah tangga yang mencapai sama-sama di. Jadi jangan khawatir ya, Anda pun mempunyai kesempatan itu. Berlatihlah dengan keras. Nah, baik. Jadi untuk mencapai jhana non materi yang kedua, objek dari meditasinya bukannya kepada difokuskan pada ruang tanpa batas itu sendiri, tetapi kepada kesadarannya. Jadi kesadaran yang menangkap ruang tanpa batas tadi. Jadi artinya apa? Kesadaran yang pertama ini tadi dijadikan objek. Ya, kesadaran ruang tanpa batas ini dijadikan objek meditasi. Ini kita kan bicara non materi, jadi semua objeknya adalah non materi. Ya. Nah, sampai akhirnya 5 rintangan batin tertekan lagi, kemudian dia bisa mempertahankan kesadaran tersebut untuk jangka waktu yang lama tanpa ada kemunculan dari kekotoran batin, rintangan-rintangan batin, maka dikatakan yogi tersebut sudah bisa mencapai jhana yang kedua. Ya. Nah, kemudian kalau dia pengen mencapai jhana yang ketiga, objek ketiadaan apapun. Salah satu teman saya baru ingat, dari Korea. Dia juga umat perumah tangga, masih muda, masih umur 30 tahun. Dia mencapai jhana ini juga. Dari Korea Selatan. Jhana yang ketiga dari non-materi ini. Objeknya adalah, kalau tadi untuk mencapai jhana yang kedua, objek dari jhana kedua adalah kesadaran yang pertama, ya, itu ditangkap, dijadikan objek meditasinya, maka di jhana yang ketiga, kali ini yang dijadikan objek adalah lenyapnya kesadaran yang pertama tadi. sangat halus pada saat pikiran berada atau seseorang mencapai jhana non materi itu kualitas dari batinnya itu sangat halus, ya susah untuk dibayangkan, kebahagiaannya pun luar biasa, susah untuk apa disamai dengan kebahagiaan yang apa yang ada di dunia ini, ya jadi pada saat kesadaran yang pertama itu lenyap, nah lenyapnya kesadaran yang pertama ini harus ditangkap dijadikan objek meditasinya. Anda bayangkan ya. Tetapi kalau mungkin pada kali ini ya karena kita berada dalam tataran apa kesadaran yang mungkin masih kasar itu membayangkan hal yang demikian itu sangat sulit gitu. Tetapi pada saat Anda sudah masuk ke jhana-jhana tersebut sebenarnya bukan hal yang sulit. Jadi itu bisa terjadi secara alamiah gitu. Bukannya apa hal yang membutuhkan satu usaha yang keras ya. Bahkan boleh dibilang bisa tanpa usaha begitu itu muncul dengan sendirinya. Jadi lenyapnya kesadaran yang pertama itu dijadikan objek. Jadi pas lenyap itu apa yang ini dijadikan objek dipertahankan terus. Oleh karena itu nama kesadarannya juga disebut sebagai kesadaran berguna yang terkait dengan objek ketiadaan apapun, lenyapnya dari kesadaran jhana yang pertama. Kemudian kalau ingin masuk ke jhana yang tertinggi ya objek dari meditasinya adalah kesadaran yang ketiga tersebut. Kesadaran yang ketiga ini dijadikan objek meditasinya. Nah pada saat itu kualitas dari kesadaran itu sudah sangat lembut sekali, sehingga akhirnya tidak mempunyai istilah kesadaran berguna yang terkait dengan landasan bukan persepsi dan juga bukan non-persepsi. Artinya pada saat tersebut kesadaran ini benar-benar melakukan satu fungsi yang sangat lembut sekali, sehingga akan sangat sulit kalau kita mengidentifikasi jenis kesadaran tersebut dengan memakai istilah-istilah yang sudah kita bahas. Oh, persepsi itu adalah satu energi mental ya yang mempunyai tugas untuk memberi tanda dari objek apapun gitu, sehingga nanti di belakangan hari kita bisa mengetahui oh ini laptop. Kan kira-kira begitu ya, ya definisi dari persepsi. Persepsi itu satu energi. Ya. Energi batin, energi mental. Fungsinya adalah memberi tanda kepada objek. Kira-kira begitu penjelasannya. Sehingga nanti belakangan kalau kita bertemu dengan objek yang ini, maka kita akan paham, oh ini laptop. Nah, pada tingkatan jhana yang keempat tersebut ya, definisi-definisi ini akan sulit untuk dipakai lagi karena saking halusnya. Ya, oleh karena itu dikatakan bahwa tingkatan yang demikian itu seolah-olah ada persepsi, tetapi juga kelihatannya ini bukan persepsi, gitu loh. Seolah-olah ada kesadaran, tetapi kayaknya ini bukan kesadaran, gitu. Atau seolah-olah ini perasaan, tapi kayaknya juga bukan perasaan, gitu. Sangat halus. Di dalam teks kita diberi satu contoh itu kira-kira begini. Ada seorang bante berjalan-jalan dengan muridnya, seorang samanera, gitu ya. Pergi ke di dalam hutan. Waktu berada di dalam hutan, kemudian samanera muridnya ini melihat kesana kemari karena bantenya itu ingin mandi gitu kan, melihat kesana kemari. Kemudian dia berkata pada bantenya gitu, "Hey bante, di sana ada air gitu." Kemudian bantenya berkata, "Oh, kalau begitu ambilkan saya anduk, saya mau mandi." Terus samaneranya bilang, "Enggak ada air gitu." Lu tadi bilang ada air, sekarang saya mau mandi ya, kamu bilang enggak ada air. Maksudnya apa? Kemudian samaneranya menjelaskan, "Ya di sana ada air tapi sedikit sekali. Kalau untuk mandi enggak cukup." Gitu. "Tapi kalau hanya untuk cuci tangan cukup," gitu. Jadi gitu, kira-kira begitu. Ada air tapi enggak ada air, gitu. Ya, ada air tapi enggak cukup untuk mandi. Nah, persepsinya juga begitu. Ada persepsi, tetapi persepsi ini enggak cukup untuk dikatakan sebagai persepsi seperti definisi-definisi yang diberikan dari awal gitu. Jadi persepsi ini tidak bisa dijadikan objek meditasi, tidak bisa dijadikan objek vipassana. Kan kita bisa melakukan meditasi vipassana ini dengan mengamati persepsi, mengamati perasaan, mengamati emosi-emosi kita gitu. Nah, persepsi di sini tidak mampu atau tidak bisa dijadikan objek dari meditasi vipassana kita, ya. Ini hanya istilah, bukan persepsi dan juga bukan non-persepsi, tetapi di dalam teks sebenarnya ini mencakup segalanya, semuanya. Bukan kesadaran dan juga bukan non-kesadaran, atau bukan perasaan dan juga bukan non-perasaan, semuanya. Jadi karena fungsi dari kesadaran dan energi-energi mental yang lain pada titik itu, pada level itu sangat lembut sekali. Sangat lembut sekali. Ini adalah kualitas batin yang sangat luar biasa. Nah, jadi kita sudah mempelajari semua bentuk jhana. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan jhana materi halus, maka pada hari ini Anda sudah mendengar penjelasan tentang jhana non materi, ya. Nah, jhana materi halus dan jhana non materi ini bisa dicapai oleh siapa saja. Ahli-ahli agama yang hidup pada zaman Buddha ataupun sebelumnya beranggapan bahwa kebahagiaan tertinggi tercapai kalau mereka sudah bisa mencapai, jhana yang keempat tadi. Jhana non materi yang paling tinggi tadi, mereka anggap ini adalah sebagai pencapaian final, pencapaian terakhir. Makanya Anda bisa mengingat cerita dari Buddha pada saat beliau belum menjadi Buddha, beliau masih berlatih meditasi di pada Udakaramaputta, ya, guru keduanya. Guru pertama kan Alarakalama, di mana dia berhasil mempelajari sampai jhana yang ketiga. Tetapi pada saat dia berpindah kepada Udakaramaputta yang menguasai jhana yang keempat, dikatakan oleh gurunya bahwa ini adalah latihan terakhir. Anda sudah menguasai semuanya, sudah tidak ada lagi yang perlu dilatih. Tetapi Buddha dengan intuisinya bisa melihat atau bisa merasakan bahwa belum, ini belum latihan terakhir. Ini masih bisa dipenetrasi lagi, gitu kan? Akhirnya beliau meninggalkan guru beliau, meninggalkan Udakaramaputta, dan akhirnya mencoba untuk berlatih sendiri selama 6 tahun, ya, di hutan mana? Uruwela, ya, melakukan satu latihan-latihan yang keras, gagal selama 6 tahun itu. Sampai akhirnya dia melepaskan latihan-latihan kerasnya itu, kemudian mengambil jalan tengah dan tercapailah nibbana. Nah, mari kita lanjutkan. Arupa jhana atau jhana non materi itu berbeda dari jhana materi halus atau rupa jhana di dalam beberapa aspek penting. Rupa jhana atau jhana materi halus bisa menggunakan beraneka objek. Artinya kadang Anda bisa memakai objek kasina berwarna merah, atau kasina berwarna kuning, atau kasina berwarna putih, atau kasina berwarna nila, atau kasina tanah, atau kasina angin, dan lain-lain sebagainya. Atau Anda bisa menggunakan anapanasati, nafas keluar masuk, atau Anda bisa menggunakan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha, atau Anda bisa menggunakan meditasi metta bhavana, ya. Nah, jadi di dalam meditasi samatha rupa jhana, Anda bisa menggunakan berbagai objek. Tetapi di dalam arupa jhana atau jhana non materi, hanya bisa menggunakan satu objek yang spesifik bagi dirinya sendiri. Seperti yang saya tadi katakan, kalau jhana non materi yang pertama, objeknya itu selalu space atau ruangan yang ditinggalkan oleh kasina, sudah itu aja. Jhana yang kedua, objeknya selalu kesadaran dari jhana non-materi yang pertama. Enggak ada yang lain lagi. Jhana yang ketiga, objeknya adalah lenyapnya kesadaran jhana yang pertama tadi. Enggak ada yang lain lagi. Jhana yang keempat, objeknya adalah kesadaran yang ketiga. Jadi sudah spesifik. Objeknya hanya satu, itu saja. Kemudian citas atau kesadaran dari arupa jana atau non materi semua memiliki dua faktor jana yang sama dengan rupa jana kelima atau jana materi halus yang kelima, yaitu ekuanimitas dan mental yang terpusat. Kalau Anda lihat kembali jana materi halus yang kelima, itu faktor-faktor jananya ada berapa? Dua, ya, ekuanimitas dan mental yang terpusat. Nah, jana di dalam jana non-materi juga mempunyai dua faktor jana, yakni ekuanimitas dan mental yang terpusat. Oleh karena itu, biasanya atau keempat arupa jana tersebut bisa dikategorikan atau termasuk di dalam rupa jana yang kelima. Sama, faktor jananya sama, tetapi tentunya kualitas dari batinnya itu berbeda. Secara kolektif, ke-15 cita lingkup materi halus serta ke-12 cita lingkup non-materi diistilahkan sebagai mahat kata cita atau kesadaran luhur, tinggi, atau mulia. Jadi kesadaran-kesadaran jana tersebut itu kesadaran yang apa? Kesadaran yang lebih tinggi, ya. Kesadaran yang lebih halus, lebih luhur, lebih mulia. Karena mereka bebas dari rintangan batin serta adalah kondisi mental yang jernih, agung, dan luar biasa. Jadi sebenarnya kalau Anda itu berada di dalam jana, kadang ada orang yang masih beranggapan masuk ke dalam jana ini masuk ke dalam alam semesta atau alam kehidupan tertentu. Enggak. Semata-mata masuk ke dalam jana ini adalah satu istilah pada saat Anda berhasil memunculkan kesadaran-kesadaran jana tersebut. Nah, kesadaran jana ini sangat halus, mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk bisa menangkap objeknya. Kalau kita berada di luar jana seperti saat ini, kita kesulitan untuk menangkap objek, betul? Kita berlatih meditasi baru sebentar aja nanti lepas lagi objeknya, lepas lagi. Tetapi kalau Anda sudah berhasil masuk ke dalam jana, maka Anda bisa memegang atau batin tersebut bisa memegang objeknya selama-lamanya sampai maksimal selama 7 hari. Nah, ini tabel 1.6 yang ada di buku Anda. Jadi saya hanya ingin memberikan ini cara membacanya, ya, bagaimana cara membaca dari tabel tersebut. Kolom yang pertama itu kolom cita atau kesadaran, ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah landasan ruang tanpa batas, yang kedua adalah landasan kesadaran tanpa batas, yang ketiga adalah landasan ketiadaan apapun, ya. Yang keempat adalah landasan bukan persepsi maupun bukan non-persepsi. Jadi itu adalah 4 jana non-materi. Objek langsungnya, objek dari jananya tersebut adalah apa? Konsep ruang, jadi ruangan tadi yang ditinggalkan oleh kasina. Objek yang dilampaui, konsep kasinanya. Jadi yang dilampaui kan kasinanya. Kasinanya ditarik, digeser, sehingga yang kelihatan ruangannya. Istilahnya itu diistilahkan sebagai objek yang dilampaui. Itu berguna, resultan, dan fungsional. Itu ada nomornya, itu adalah nomor dari kesadarannya. Kalau tadi yang aku salah itu yang pertama itu diberi nomor 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, maka nomor 70 adalah nomor kesadaran tersebut. Jadi angka itu hanya menunjukkan nomor dari kesadaran berurutan dari atas, ya. Kemudian yang kedua, jana non materi yang kedua adalah jana atau kesadaran landasan kesadaran tanpa batas. Objek langsungnya adalah kesadaran ruang tanpa batas. Jadi yang pertama tadi, jana yang pertama, objek yang dilampauinya konsep ruang. Yang ketiga, objek langsungnya adalah konsep non-eksistensi dari arupa jana pertama. Jadi lenyapnya kesadaran yang pertama tadi dijadikan objek meditasi seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian objek yang dilampaui adalah kesadaran ruang tanpa batas. Kemudian yang keempat, objek langsungnya adalah kesadaran ketiadaan apapun, ya. Objek yang dilampaui adalah konsep non-eksistensi dari arupa jana yang pertama, ya. Jadi Di dalam jhana non materi ada dua jenis objek, yakni objek langsung dan objek yang dilampaui. Jadi Anda lihat, kalau Anda bermeditasi atau seorang yogi ingin mencapai jhana non materi yang lebih tinggi, maka harus ada objek yang dilampaui. Ya. Tetapi kalau seorang yogi ingin mencapai jhana materi halus yang lebih tinggi, maka apa yang harus dilakukan? Energi mental yang paling kasar harus di drop. Ya. Kan kita mempunyai 5 faktor jhana kan? Pemindaian awal, pemindaian akhir, dan seterusnya. Nah, kalau ingin mencapai jhana yang lebih tinggi di jhana materi halus, maka energi mental atau faktor jhana yang paling kasar harus dihilangkan. Ya. Jadi supaya apa? Makin apa? Bisa mencapai kualitas batin yang makin halus. Keseluruhan 81 tipe kesadaran yang sudah didiskusikan sejauh ini diistilahkan sebagai lokiya cita atau kesadaran duniawi karena mereka terkait dengan 3 dunia, yakni dunia indrawi, dunia materi halus, dan dunia non materi. Jadi ke-81 jenis kesadaran ya, dari hari pertama sampai hari ini ya, kalau Anda jumlah ini ada berapa? Yang pertama 12, kemudian yang kedua 18, bagus. Yang ketiga 24, yang keempat 15, terus. Kalau Anda jumlahkan, Anda akan mendapat 81. Ke-81 ini disebut sebagai lokiya cita atau kesadaran duniawi. Kenapa? Karena jenis-jenis kesadaran tersebut ya berputar di dalam lingkaran sangsara ini. Tidak akan pernah bisa menghasilkan hasil untuk keluar dari sangsara. Ya. Jadi Anda bisa sekarang memahami bahwa pencapaian jhana yang paling tinggi pun masih termasuk di dalam lingkup duniawi. Belum bisa membawa Anda untuk keluar dari lingkaran tumimba lahir ini. Hasil dari 81 jenis kesadaran tersebut selalu saja berada di dalam lingkaran tumimba lahir ini. Ya. Berbeda dengan kesadaran yang besok kita akan pelajari. Ya. Kesadaran terakhir ini disebut sebagai kesadaran adi duniawi, yakni kesadaran yang bisa membawa kita keluar dari sangsara. Kalau Anda ingin bisa keluar dari sangsara, maka jangan lewatkan kesempatan emas besok. Datanglah ke Wihara Pluit Dharma Sukha, karena besok kita akan babarkan apa atau bagaimana itu kesadaran adi duniawi, yakni kesadaran pencerahan, kesadaran pada saat seseorang itu mencapai sotapanna, sakadagami, dan seterusnya. Ya. Jadi ada dari 81 jenis kesadaran duniawi, ada berapa jenis kesadaran lingkup indrawi? 54, ya bagus. Ada berapa jenis kesadaran lingkup materi halus? 15. Ada berapa jenis kesadaran luhur? 15 ditambah 12, 27. Ya. Dari ke-81 jenis kesadaran tersebut yang sudah kita pelajari, ada berapa kesadaran berguna? Hah? Ada berapa yang berguna? Ini bukan togel ya. Ada berapa jenis kesadaran berguna? Hah? 9? Dari mana? Hah? 29? Dari mana? Kan kita dapat ini 8. Hah? 8. Berguna kan? Kemudian tambah 5. Tambah 4, 8 tambah 5 tambah 4 berapa anak-anak? 17. Kemudian ada berapa jenis kesadaran yang tidak berguna? 12 ya. Kemudian ada berapa jenis kesadaran resultan apa yang berguna? 8. Yang tanpa akar? Delapan yang mana? Tanpa akar. Kemudian kesadaran resultan yang satu, yang indah itu? 8. 8 ditambah 8, 16. Itu resultan materi halus ya. Ya, kalau dijumlahkan semuanya 16 ditambah 9, 25 kesadaran resultan. Ya, bagus. Ada berapa jenis kesadaran fungsional? Berapa jenis kesadaran fungsional? Berapa? 20? Ya, 23 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 4. Ya. 8, 5, 4, 17, ya 20. Ya. Ada berapa jenis kesadaran berguna lagi? Berapa? 17. 8 ditambah 5 ditambah 4. 8 dari lingkup indrawi, 5 dari materi halus, 4 dari non-materi. Ya. Kemudian, ada berapa jenis kesadaran lingkup indrawi? Lingkup indrawi 54. Oke, dari ke-54 kesadaran lingkup indrawi tersebut, ada berapa jenis kesadaran yang disertai dengan perasaan sukacita? Berapa? Dari yang berakar pada ketamakan ada berapa? 4. Yang berakar pada kebencian? Enggak ada. Kebencian enggak ada. Berakar pada delusi? Enggak ada. Yang dari resultan tak berguna? Sukacita? Enggak ada. Dari resultan berguna yang tanpa akar? Sukacitanya ada berapa? 1 kan? Ada 1. Betul ya? Kemudian dari kesadaran indahnya yang berguna ada berapa? 4 kan? Dari sini ada berapa? Ada 4. Dosa enggak ada. Moha enggak ada. Yang ini 7? Tidak ada. Yang ini ada 1 kan? Ada 1, investigasi. Ya, 1 tambah 4 ada berapa anak-anak? Kemudian dari berguna yang indah ada berapa? 4. Kemudian dari resultan ada 4 juga. Kemudian dari fungsional ada berapa? 4. 5 tambah 12 ada berapa? Pinter loh. Ternyata Anda semua pinter loh. Saya baru tahu loh hari ini loh. Jadi apa, kira-kira demikian. Kenapa sih kita harus mempelajari jenis-jenis kesadaran ini? Ya, kita harus. Ini kan hanya satu chapter, satu bagian dari 9 bab. Nah, saya informasikan ini. Di dalam kitab yang Anda pegang, yang kita bagikan itu ya, jenis kesadaran atau materi kesadaran ini hanya satu bab saja. Dari semuanya ada 9 bab. Nah, setelah kita mempelajari kesadaran, nanti kita akan mempelajari faktor-faktor mental, energi mental, emosi-emosi kita. Kemarahan itu kayak apa sih? Kebencian kayak apa? Keserakahan kayak apa? Kecemburuan kayak apa? Kekikiran kayak apa? Kesombongan itu seperti apa sih? Kegelisahan itu seperti apa sih? kemalasan, kelembaman itu seperti apa sih? Itu nanti ada di bab kedua. Menarik kan? Luar biasa. Nah, karena Indonesia ini sangat luas, bahkan sampai sekarang jadwal saya sampai bulan Februari sudah terisi penuh. Nah, mudah-mudahan saya bisa mengajar bab 2 ini di wilayah ini ya, kira-kira tahun 2016 lah. Luar biasa. Ya, kalau enggak 2016, 2017. Ya. Kenapa? Jadi di bab kedua nanti kita mempelajari emosi-emosi, baik emosi negatif, positif, ataupun kualitas batin yang luhur ataupun yang netral. Itu ada 52 jumlahnya. Semuanya ini energi, energi yang bisa kita amati di dalam meditasi kita. Nah, kita jadi belajar abhidhamma itu seperti main jigsaw puzzle. Tahu enggak jigsaw puzzle itu? Ya, menyusun gambar dari apa potongan-potongan begitu kan? Ya, sampai Anda bisa menempatkan potongan yang terakhir gitu ya, maka Anda belum bisa mendapatkan gambar yang sebenarnya dari permainan ini. Betul? Sama saja, ada 9 bab, sampai Anda mempelajari bab ke-9 maka Anda enggak, tentunya enggak. Meskipun Anda baru mempelajari bab pertama, tetapi Anda sudah merasakan manfaatnya kan? Anda makin mengenal diri Anda sendiri, betul? Makin tahu kan? Ya, nanti abhidhamma kedua tentang hukum karma. Saya sudah mengajarkan itu di Ekayana. Mendapat sambutan yang cukup bagus juga. Ya, banyak yang sudah menghadiri juga abhidhamma medisi yang kedua tentang hukum karma. Sangat menarik bagaimana abhidhamma menjelaskan hukum karma. Ya. Iya, kemudian apalagi nanti kalau sudah masuk ke penjelasan tentang hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Patija samupada atau juga patana. Patana itu hukum kondisi-kondisi gitu. Bagaimana fenomena-fenomena ini saling mempengaruhi? Bagaimana fenomena-fenomena di alam semesta ini bekerja? Itu disebutkan, diajarkan di dalam kalau di buku ini itu yang akan kita cetak itu ada di bab kalau tidak bab 7 bab ke-8, bab 7 mungkin. Ya, itu juga sangat menarik. Ya. Jadi abhidhamma ini sangat menarik. Karena pada hakikatnya abhidhamma adalah mempelajari tentang diri kita sendiri, betul? Abhidhamma membosankan enggak? Takut mereka. Takut kalau dianggap sebagai pribadi yang membosankan. Jadi apa manfaat lain? Jadi kita belajar dharma adalah untuk meningkatkan kebijaksanaan kita, betul? Ya, meskipun ini hanya satu kebijaksanaan pinjaman, ya, kebijaksanaan yang Anda dapat melalui belajar, kan di dalam ajaran Buddhis itu ada 3 tingkat kebijaksanaan, ada 3 jenis kebijaksanaan, ya. Yang pertama adalah kebijaksanaan disebut di dalam bahasa Pali adalah suttamaya panya. Suttamaya panya itu adalah kebijaksanaan yang muncul hasil dari Anda mendengar. Anda sekarang mendengarkan kelas abhidhamma, Anda mendapatkan satu jenis kebijaksanaan, betul? Kebijaksanaan yang kedua disebut di dalam bahasa Pali cintamaya panya. Itu adalah kebijaksanaan hasil dari Anda berpikir, menganalisa, merefleksi, ya. Anda akan mendapatkan jenis kebijaksanaan tersebut. 2 jenis kebijaksanaan yang sudah saya sebutkan itu memang benar tidak bisa membuat kita tercerahkan, tetapi paling tidak bisa memberi kita satu pegangan, ya, satu pedoman bagaimana sebenarnya kita harus bersikap di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Nah, kebijaksanaan yang bisa membawa kita mencapai tingkat kesucian atau pencerahan itu adalah kebijaksanaan dari jenis yang ketiga yang disebut sebagai bhavana maya panya atau kebijaksanaan yang didapatkan melalui pengembangan mental, pengembangan batin atau meditasi. Kebijaksanaan ini bisa membuat kita mencapai tingkat kesucian. Tetapi apapun, selama 10 hari Anda mengikuti kelas ini, kebijaksanaan ini yang Anda dapat dari hasil mendengar penjelasan dari saya, itu akan memberikan Anda satu bimbingan di dalam kehidupan Anda sehari-hari, pedoman, ya, bagaimana Anda seharusnya bersikap melakukan sesuatu, bereaksi terhadap sesuatu, atau bagaimanakah Anda seharusnya menghindari reaksi-reaksi tertentu. Cukup bermanfaat juga, cukup bermanfaat. Hanya orang yang bijaksana yang bisa mencapai kebahagiaan, betul. Orang yang tidak bijaksana, mereka tidak akan bisa mencapai kebahagiaan. Meskipun mereka orang yang kaya raya, tetapi kalau mereka tidak bijaksana, ya, mereka mempunyai materi yang berlimpah, tetapi kehidupannya menderita, penuh dengan penderitaan. Ya, mereka yang tidak mempunyai apa-apa, tetapi mereka bijaksana, maka mereka bisa bahagia. Saya sudah pernah cerita tentang seorang Singapura yang mencoba untuk bunuh diri, ya, berkali-kali mencoba untuk bunuh diri, stres karena dia merasa gagal di dalam kehidupannya. Cerita tentang 5C, sudah pernah belum? Belum ya. Enggak, cerita ini enggak ada lucunya gitu. Enggak seperti cerita yang lain. Enggak yang saya maksudkan. Jadi pada awal-awal saya berada di Singapura, ya, ada seorang pemuda umur 30-an, di awal-awal 30 gitu, dia datang kepada saya. Kelihatan sekali kalau mukanya itu stres. Kelihatan kalau orang stres gitu ya. Setelah itu dia minta waktu kepada saya selama hampir 2 jam kita berdiskusi, apa, bertukar ini. Dia menyatakan problem kehidupan dia. Jadi dia menyatakan kepada saya bahwa dia sudah berkali-kali sebenarnya mencoba bunuh diri, ya. Tetapi keberaniannya kurang, sehingga untung saja keberaniannya kurang, sehingga akhirnya dia tidak sampai mengambil keputusan yang nekat. Tetapi pikiran itu selalu menghantui dia. Waktu saya tanya, kenapa kamu ingin mengakhiri kehidupan kamu, kemudian dia bilang bahwa dia merasa gagal di dalam kehidupan ini. Kenapa Anda merasa gagal di dalam kehidupan ini? Ya seperti yang Bante tahu, saya sekarang sudah umur sekian gitu kan, pacar aja belum punya. Kemudian ukuran orang Singapura, keberhasilan di dalam hidup buat orang Singapura itu kalau mereka mempunyai 5C. Ya, 5C yang pertama dia punya credit card, kartu kredit. Yang kedua mereka harus punya kondominium. Kondo. Ya. Enggak apartemen biasa tapi harus kondominium. Kemudian country club. Country club itu kartu member golf, klub-klub kelas atas gitu kan. Kemudian mereka harus mempunyai cash, uang. Kemudian mereka harus mempunyai car, mobil. Nah, ini ukuran sukses buat orang Singapura. Kalau tidak mempunyai 5C ini, maka dianggap mereka itu enggak sukses di dalam hidup. Mengkhawatirkan sekali kan standar pengertian yang demikian ini. Nah, dia itu sampai umur yang waktu dia berjumpa sama saya, dia merasa bahwa di dalam kehidupannya dia tidak akan pernah mampu untuk mencapai itu. Sehingga dia lebih baik mati aja dah. Dia merasa gagal gitu. Nah, saya katakan bahwa Anda itu keliru, pandangan Anda itu keliru. Kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh faktor-faktor dari luar dari tubuh kita, ya. Kebahagiaan itu tergantung kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita memandang kehidupan ini lebih penting buat kehidupan kita. Saya katakan banyak orang yang mempunyai 5C tapi menderita. Ya, murid-murid saya ini banyak yang orang kaya, gitu, pengusaha-pengusaha sukses di Singapura. Tetapi saya tahu persis bahwa mereka juga menderita. Ya, mereka menderita. Bahkan waktu murid-murid saya ini kan setiap tahun mengunjungi Indonesia gitu ya, setiap tahun gitu kita arahkan untuk membantu sekolah tinggi agama Buddha di Ampel gitu ya. Mereka itu saat ini mereka sedang membangun asrama mahasiswa di sekolah, salah satu sekolah tinggi kita di Ampel sana, itu memakan biaya kalau total bantuan yang sudah diberikan mungkin kalau saya nggak salah hitung itu sudah 1,5 M. Anda tahu nggak, yang pertama itu waktu kita mau mempunyai ide untuk membangun asrama mahasiswa, itu uang 1 M terkumpul di lapangan. Jadi kita semua ninjau lapangan tempat mau dibangunnya asrama gitu, saya perkenalkan pada dia, ini kita punya tanah ini begitu ya. Jadi rencananya kita mau bangun asrama di sini, itu ada berapa orang gitu. Ini langsung loh mereka, yaudah kalau gitu saya 20.000, yang lainnya juga 20.000, terkumpul. Nah, mereka orang-orang sukses, orang-orang kaya, tetapi saya tahu persis mereka juga menderita. Jadi saya katakan pada anak muda itu bahwa kebahagiaan itu tidak tergantung kepada sesuatu di luar tubuh kita. Kebahagiaan itu completely tergantung kepada sesuatu di dalam diri kita. Perilaku kita, sikap hidup kita, reaksi-reaksi kita, respon-respon kita terhadap permasalahan atau fenomena-fenomena kehidupan, itu yang akan menentukan kebahagiaan kita. Ya. Saya katakan pada dia, kalau statement Anda benar bahwa kebahagiaan itu tergantung kepada 5C, maka saya tidak akan pernah bahagia. Lah saya itu yang enggak punya loh 5C itu. Tetapi murid-murid saya bisa mengatakan di Singapura bahwa saya adalah happy monk. Seorang biku yang bahagia. Saya bukan seorang biku dari aliran Hinayana. Saya juga bukan seorang biku dari aliran Mahayana, tetapi saya adalah seorang biku dari aliran Hahayana. Saya katakan, jadi pandangan Anda itu keliru. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh hal-hal yang demikian. Kebahagiaan ditentukan oleh pandangan benar terhadap kehidupan. Di dalam salah satu sutta Buddha mengatakan, seperti ibaratnya mentari di ufuk timur yang merekah merupakan awal dari terangnya hari, demikian pula dengan pandangan benar merupakan awal dari segala bentuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Karena dengan pandangan benar akan muncul pikiran benar, dengan pikiran benar akan muncul jalan mulia berunsur 8 yang lain, ucapan benar dan seterusnya. Jadi pandangan benar itu penting. Bagaimana Anda mempunyai satu pandangan yang benar terhadap kehidupan, itulah yang menentukan kebahagiaan Anda. Kebahagiaan tidak akan pernah berjalan seiring dengan pandangan keliru. Kebahagiaan hanya akan bisa berjalan seiring dengan pandangan benar. Anda bayangkan, saya sudah cerita tentang seseorang yang berdiri di pinggir sungai. Bayangkan seolah-olah ada seseorang yang berdiri di pinggir sungai. Kemudian orang tersebut memandang air sungai itu mengalir dari atas ke bawah. Ya. Kalau orang tersebut secara bodoh mengharapkan air tersebut untuk mengalir dari bawah ke atas, maka orang tersebut akan menderita. Ya. Selama orang tersebut tidak bisa melihat kenyataan, tidak mampu melihat kenyataan atau menerima kenyataan bahwa air sungai itu tidak terelakkan harus mengalir dari atas ke bawah, maka orang tersebut akan menderita, akan selalu resah, akan selalu gelisah. Hanya pada saat dia mampu melihat kenyataan, menerima kenyataan bahwa air tersebut memang harus mengalir dari atas ke bawah, pada saat itulah ada kebahagiaan, ada kedamaian. Betul. Jadi pandangan benar itu penting sekali. Pandangan benar itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kebijaksanaan. Nah, bagaimana Anda bisa membangkitkan pandangan benar atau kebijaksanaan Anda? Anda sudah melakukannya 7 hari ini. 8 hari ini. Ya, kebijaksanaan ini akan menjadi pemandu Anda supaya Anda bahagia. Ya. Orang yang tidak bijaksana, orang yang ceroboh gitu ya, akan sering-sering akan bertemu dengan keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan. Tetapi orang yang bijaksana akan selalu berada di dalam situasi-situasi yang menguntungkan, situasi-situasi yang aman. Satu contoh bahwa kecerobohan, ketidakbijaksanaan hanya akan membawa penderitaan. Ada pada satu cerita yang ingin saya sampaikan. Pada satu hari, seorang suami istri yang dua-duanya berumur 60 tahun, karena buah karma baiknya, dia mendadak dia bertemu dengan dewa penjaga dunia. Wah, dia bertemu dengan dewa penjaga dunia. Dewa penjaga dunia berada di hadapan mereka. Kemudian dewa penjaga dunia itu berkata, "Saya sangat berbahagia hari ini bisa bertemu dengan kalian berdua. Untuk itu, saya ingin mengabulkan satu permintaan dari kalian." Kau pada ketawa udah. "Masing-masing dari kalian, saya akan kabulkan satu permintaan Anda. Untuk itu, siapa yang pertama?" Kemudian istrinya, jadi ini soulmate. Ya, mereka udah menikah lama sekali, tidak ada percekcokan sama sekali. Jadi kehidupan rumah tangganya itu bahagia. Mereka tidak mempunyai anak ya, tetapi mereka saling setia satu sama yang lain sehingga mereka bisa mengarungi pernikahan mereka sampai pada usia 60 tahun tanpa ada pertengkaran apapun. Nah, akhirnya istrinya dulu nih yang minta, "Dewa, kami ini adalah, saya rasa kita ini pasangan yang sejati gitu ya. Mungkin dari karma kita masa lalu, jadi selama pernikahan ini kita selalu setiap hari dipenuhi oleh kebahagiaan dan kebahagiaan. Nah, kalaupun Dewa mau mengabulkan permintaan saya ingin ini Dewa, untuk sisa hidup kami ini tolonglah. Jadi setiap hari kita hanya traveling. Ya, keliling dunia aja. Itu ya, jadi kita mempunyai apa uang yang cukup untuk berdua keliling dunia ke negara manapun gitu tanpa harus dicemaskan oleh tabungan kita, selalu kita berada di dalam kecukupan gitu ya. Jadi kita ingin terus ini melanglang buana sampai hari terakhir kita." Kemudian dewanya ketawa, "Ha, ha, 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 ha. Itu sangat mudah gitu. Keinginan kamu akan tercapai." Itu tiba-tiba di depan dia itu muncul tiket pesawat terbang satu kepok. "Kemudian kamu, suami, kamu apa yang kamu inginkan?" Nah, si suami ini ceroboh. Dia tidak berpikir lebih dalam lagi. Dia kemudian berkata kepada dewa, "Ya, saya setuju dengan permintaan istri saya. Sungguh suatu kehidupan yang menyenangkan, bisa keliling dunia sampai saat terakhir di dalam kehidupan dan juga berdua dengan dia. Wah, ini satu impian kami berdua, Dewa. Tetapi, Dewa, saya rasa untuk bisa keliling dunia terus-menerus begitu ya, akan lebih nyaman ya, kalau istri saya ini bisa kelihatan 30 tahun lebih muda dari saya." Aha, meskipun dewanya agak terkejut gitu ya, mukanya sedikit masam gitu, akhirnya dia mengabulkan. "Permintaan kamu akan terkabul." Sling, tiba-tiba suami tersebut berubah berumur 90 tahun. Bukannya istrinya yang jadi umur 30, tapi dia... Kan yang dia minta kan istrinya berumur apa? 30 tahun lebih muda. Jadi kecerobohan yang membawa celaka. Jadi apapun mempelajari dharma itu sangat penting karena itu apa bisa memberikan satu pedoman bagaimana Anda bereaksi atau merespon pengalaman-pengalaman hidup Anda ya. Kemudian juga jangan pernah memandang remeh perbuatan baik apapun itu. Meskipun Anda anggap perbuatan baik ini seolah-olah hanya satu perbuatan baik yang kecil gitu ya, tetapi jangan pernah Anda remehkan. Tetap, karena sekecil apapun perbuatan baik Anda, kalau kondisi-kondisinya masa, itu bisa membuahkan hasil yang luar biasa. Saya ada cerita tentang Yang Mulia Sun Lun Seado. Udah pernah dengar cerita ini? Belum ya, Sun Lun Seado itu seorang master meditasi di Myanmar. Ya, beliau dipercaya oleh para bante di Myanmar sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Ya. Nah, Sun Lun Seado tadinya adalah seorang petani biasa, ya. Pada usia yang cukup lanjut, beliau akhirnya memasuki kebiguan. Ceritanya begini. Karena beliau seorang petani, pada saat beliau berada di ladang atau sawahnya begitu ya, secara sayup-sayup beliau mendengar ada seseorang sedang menghafalkan Mahasatipatthana Sutta. Itu sutta tentang perhatian penuh ya, untuk kita bermeditasi vipassana. Kalau di Myanmar memang kita biasa menghafalkan sutta dengan membaca keras-keras diulang-ulang sampai kita hafal di luar kepala. Nah, pada saat beliau mendengar suara tersebut, satu bentuk ingatan itu muncul kepada dia bahwa seolah-olah beliau sudah merasa kenal dengan sutta tersebut. Beliau tertarik dengan sutta tersebut. Beliau seorang petani yang tidak sekolah sama sekali. Tidak sekolah. Illiterate. Nah, karena beliau ada ketertarikan, kemudian beliau mencoba untuk mendekati kepada biku yang sedang menghafalkan sutta tersebut, ya, ikut mendengarkan gitu. Sampai singkat cerita akhirnya dia sendiri pun juga hafal sutta tersebut, ya. Sebenarnya bukan berarti beliau mempunyai satu kecerdasan tertentu bahwa beliau bisa menghafalkan sutta yang sangat panjang itu dalam jangka waktu singkat, bukan, tetapi semata-mata ingatan dari kehidupan lampau beliau muncul kembali. Jadi akhirnya di kehidupan yang dulu beliau sudah menghafal sutta tersebut, sehingga di kehidupan yang sekarang dengan cepat sekali beliau bisa ingat lagi. Nah, setelah dia bisa ingat lagi sutta tersebut, kemudian dia berlatih vipassana, ya, dengan penemuan beliau sendiri. Jadi teknik meditasinya ini agak unik. Kita diminta untuk bermeditasi dengan nafas itu, tetapi dengan tarik dan keluar nafas yang sangat keras sekali. Kemudian kita tahan gitu, kita observe, kita amati fenomena-fenomena batin yang muncul gitu. Cukup besar di Myanmar, pusat pelatihan meditasinya cukup terkenal, banyak murid-murid beliau. Nah, singkat cerita, beliau akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Pada saat penduduk desa itu mengerti bahwa ada seorang arahat, berita ini cepat menyebar ke seluruh penjuru, di seluruh penjuru Myanmar. Sehingga akhirnya membuat Sangha Myanmar memanggil beliau untuk klarifikasi apakah benar beliau sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, setelah itu beliau dipanggil oleh Sangha Myanmar berhadapan dengan para biku-biku senior di Myanmar. Kemudian beliau ditanya segala sesuatu tentang Dharma. Ditanya tentang Dharma Sutta ataupun Abhidhamma. Menurut sejarah, menurut buku yang ditulis, beliau bisa menjawab semuanya. Menjawab. Jadi ditanya tentang Abhidhamma pun beliau bisa memberikan jawaban yang benar. Sehingga akhirnya Sangha Myanmar percaya bahwa beliau benar-benar sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, pada satu hari, pada saat beliau bermeditasi, beliau mencoba ingin tahu sebenarnya karma apa yang membuat beliau bisa terlahir di alam manusia sebagai petani dan juga bisa membuat dia tercerahkan mencapai tingkat kesucian arahat. Di dalam alam meditasinya itu beliau bisa memutar balik lagi, ingatannya muncul lagi bahwa pada masa, kalau saya tidak keliru, pada masa Buddha Kasapa, bukan Buddha Gotama, jadi berapa triliun tahun yang lalu Buddha Kasapa, itu kan lama sekali. Nah, beliau ingat bahwa pada waktu itu beliau adalah seekor burung, terlahir sebagai seekor burung. Pada saat burung tersebut bertengger di atas dahan pohon gitu, tiba-tiba burung ini melihat ke bawah ada seorang biku yang sedang bermeditasi di bawah. Ya, biku ini dikatakan sebagai biku arahat atau apa gitu ya. Nah, burung tersebut kemudian mempunyai satu kehendak bahwa dia ingin berdana buah-buahan itu. Jadi ada dua versi dari cara dia berdana. Satu versi adalah dengan matok ya. Dipatokin buahnya sehingga jatuh di dekat bikunya tersebut. Kalau versi yang berkembang yang agak terlalu berlebih-lebihan gitu ya, itu buahnya di apa petik itu kemudian dibawa dengan sayapnya dipersembahkan kepada bikunya, tetapi sepertinya itu berlebih-lebihan. Jadi ada versi lain yang saya dengar dari murid beliau, itu buahnya hanya dipatokin aja sampai akhirnya buahnya itu jatuh di dekat biku yang sedang bermeditasi di bawah. Nah, karma ini ya membuahkan hasil di kehidupan beliau yang terakhir. Ya, membuahkan kehidupan beliau sebagai manusia dan juga mendukung pencapaian tingkat kesucian arahat. Ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa karma apapun sebenarnya ya, kalau Anda benar-benar mindful ya, mempunyai satu perhatian yang penuh ya, itu bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan pernah memandang remeh karma baik kita, perbuatan-perbuatan baik kita ya. Karena semua perbuatan baik mempunyai kesempatan untuk membuahkan hasil yang maksimal ya, kalau kondisi-kondisinya masak. Nah, tentunya karma, kalau kita berbicara dengan tentang karma gitu ya, orang sering beranggapan bahwa karma itu hanya karma masa lalu saja. Tetapi sebenarnya enggak. Karma itu ada dua, karma masa lalu dan karma sekarang gitu kan. Ada orang-orang yang begitu pasrah gitu. Lalu kalau semuanya tergantung karma, apa bedanya dengan takdir? Ada yang bertanya kepada saya, ada apa bedanya dengan nasib gitu. Enggak berbeda gitu kan. Kita ini, kebahagiaan kita ini kan ditentukan oleh timbunan karma baik masa lalu dan juga karma sekarang saat ini. Bagaimana Anda menjalani kehidupan Anda? Apakah Anda menjalani kehidupan dengan cara-cara yang positif ataupun dengan cara-cara yang negatif? Kalau Anda menjalani kehidupan Anda dengan cara yang positif, itu artinya Anda memberikan kondisi-kondisi buat timbunan karma baik Anda di masa lalu untuk tumbuh dan berbuah. Ya. Karma saja itu tidak cukup, harus ada lagi dua energi yang disebut sebagai energi mental usaha, energi mental semangat. Anda harus berusaha memunculkan satu usaha untuk senantiasa berbuat baik. Energi mental yang kedua yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan. Jadi Anda mengeluarkan satu energi usaha dibarengi oleh kebijaksanaan, maka karma-karma masa lalu Anda akan bisa mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berbuah. Ya, jangan menggantungkan hidup Anda pada karma masa lalu Anda. Ya. Wah, saya sudah banyak berbuat baik di masa lalu. Setiap hari saya ke wihara Pluit Dharma Sukama. Pasti dong karma baik saya banyak, pasti saya akan bahagia. Enggak, belum jaminan. Karma masa lalu itu hanya merupakan satu unsur. Ada unsur-unsur yang lain yang diperlukan. Semangat, kebijaksanaan. Ada satu cerita. Cerita ini adalah tentang tiga ikan. Ikan yang pertama bernama karma. Ikan yang kedua bernama wirya. Apa itu wirya? Usaha. Ikan yang ketiga bernama panya atau kebijaksanaan. Mereka adalah tiga ikan yang bersahabat sejak kecil, berenang-renang di dalam satu danau ke sana kemari, selalu bersama-sama. Pada suatu pagi, minggu pagi yang cerah, mereka bertiga melihat ada nelayan menghampiri mereka, membawa jala, apa itu jaring ya? Jaring. Mereka bertiga tahu bahwa nasib mereka berada di ujung tanduk. Ya, tetapi mereka tidak sempat menyelamatkan diri sehingga akhirnya mereka bertiga kena berada di dalam jaring nelayan tersebut. Ikan yang kedua yang bernama usaha mengetahui bahwa nasibnya ini berada di ujung tanduk, dia memakai usahanya untuk merobek jala tersebut. Dirobek jala tersebut sehingga akhirnya jala itu robek cukup lebar untuk keluar. Maka dia manfaatkan lubang yang terbuka itu untuk menyelamatkan dirinya. Dia pun aman kembali ke habitat semulanya, berenang di danau yang jernih tersebut. Ikan yang ketiga yang bernama kebijaksanaan melihat, memakai kebijaksanaannya bahwa ada lubang yang menganga cukup besar. Dia pun memanfaatkan lubang tersebut, keluar dari jaring tersebut, aman. Ikan yang pertama, yang bernama karma, berpikir bahwa Saya sudah banyak menimbun karma baik di masa lalu. Saya juga sudah mendengarkan kursus Abhidhamma Math isi selama 10 hari. Setiap hari Minggu saya berdana kepada Sangha. Timbunan karma baik saya di masa lalu pasti banyak sekali sehingga saya yakin saya tidak akan mengalami kejadian yang fatal kali ini. Dia tidak memunculkan usaha untuk menyelamatkan diri, tidak memunculkan kebijaksanaannya untuk menyelamatkan diri. Dia pasrah saja, percaya bahwa timbunan karma baiknya ini cukup banyak untuk menyelamatkan dia. Hasilnya dia pun berpindah habitat dari danau yang sangat tenang. Dia berubah berpindah ke restoran di ujung sana. Jadi karma masa lalu itu bukan apa, bukan segalanya. Ya, usaha, energi harus dimanfaatkan juga dengan kebijaksanaan. Ya, kita harus senantiasa meningkatkan kebijaksanaan. Buddhism adalah satu ajaran yang tidak lain dan tidak bukan satu ajaran yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan kebijaksanaan kita. Kita memakai semua pengalaman hidup kita yang kita temui setiap hari untuk meningkatkan kebijaksanaan kita. Kursus yang Anda hadiri kali ini pun bertujuan juga untuk meningkatkan kebijaksanaan Anda. Semoga dengan kebijaksanaan yang makin meningkat, Anda semua berbahagia. Semoga Anda semua berbahagia dan semoga Anda berbahagia. Terima kasih.